This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
โรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะความจริงแล้วเป็นได้หลายระบบทั้งระบบทางเดินหายใจผิวหนังระบบทางเดินอาหารถ้าในระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะพบบ่อยๆอยู่2โรคแต่โรคที่เราเจอกันบ่อยแล้วก็เป็นเยอะกันมากขึ้นช่วงนี้คือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ถ้ามีพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเป็นโรคภูมิแพ้เด็กก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นอาการง่ายๆเลยก็คือคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามถ้าเป็นมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห
์
หรือเป็นติดต่อกันสักเดือนนึงในขณะที่เราคิดว่าเราดูแลตนเองดีแล้วนะคะควรคิดว่าจะต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะค่ะ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคภูมิแพ้ในเด็กนะคะมันเป็นโรคที่มันก็น่ารำคาญอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจัยบางอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคภูมิแพ้อากาศในเด็กเนี่ยเราต้องมีความกังวลอะไรไหมแล้วอะไรที่เราเจอบ่อยในเด็กมั่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้เราคุยรองศาสตราจารย์ดร.อาภาวรรณหนูคงจากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณรีและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะอาจารย์คะสภาพอากาศก็เนาะก็เป็นไปตามฤดูกาลถ้าสำหรับเด็กเนี่ยค่ะในเรื่องเกี่ยวกับเป็นโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยนะคะเห็นเด็กเป็นหลายๆคนบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยนะคะแต่ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรหรือเป็นอะไรกันได้บ้างโรคภูมิแพ้อากาศในเด็กนี่คือมันเป็นยังไงคะอาจารย์คะ
พอพูดถึงโรคภูมิแพ้เนี่ยนะคะความจริงแล้วเป็นได้หลายระบบนะคะเป็นได้ทั้งระบบทางเดินหายใจนะคะระบบผิวหนังระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าในระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะพบบ่อยๆเนี่ยอยู่2โรคแต่โรคที่เราเจอกันบ่อยแล้วก็เป็นเยอะกันมากขึ้นช่วงนี้คือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะซึ่งเราก็จะมักพบว่าเด็กมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามนะคะแต่นอกจากโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้แล้วเนี่ยโรคที่พบอีกอันหนึ่งคือโรคหืดนะคะแต่โรคหืดเนี่ยอาการจะไปปรากฏที่ทางเดินหายใจนะคะก็คือหลอดลมโดยเฉพาะหลอดลมฝอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิแพ้เหมือนกันแต่อวัยวะที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นต่างกันก็จะทำให้เกิดอาการต่างกันค่ะ
ค่ะนั่นแสดงว่าเด็กบางคนอาจจะเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้บางคนอาจจะเป็นโรคหืดก็คือแล้วแต่ว่ามันไปเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแบบรู้สึกว่าแบบเกิดอาการไวต่อสิ่งแปลกปลอมสารก่อภูมิแพ้ก็แล้วแต่ว่าจะไปตรงจุดไหนใช่ไหมคะ
ค่ะอันดับแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอนติเจนซึ่งพอเวลามันไปกระตุ้นแล้วทำให้ร่างไอตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งเนี่ยมันมีความไวต่อตัวสิ่งกระตุ้นต่างกันตัวภูมิคุ้มกันตัวนี้มันไปออกฤทธิ์ที่ไหนบางคนออกไปออกฤทธิ์ที่จมูกก็เป็นโรคจมูกอักเสบบางคนก็ไปออกฤทธิ์ที่ทางเดินหายใจหรือหลอดลมก็เป็นโรคหืดไปนะคะ
อาจารย์คะโรคหืดนี้ที่มันคืออันนี้ไหมคะหอบหืดใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ใช่แอสมาค่ะบางคนก็ในสมัยก่อนเขาเรียกโรคหืดเพราะว่าเวลาเด็กหายใจก็จะมีเสียงดังวีดซึ่งก็ดังอืดอืดคนก็จะเรียกว่าโรคหืดค่ะ
คือถ้าเป็นคุณหมอก็จะฟังจากอะไรนะหูฟังใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะ
ในคนบางคนในเด็กบางคนซึ่งอาการรุนแรงนะคะบางทีเสียงหายใจเสียงหวีดเนี่ยก็จะได้ยินชัดเจนโดยที่ไม่ต้องอาศัยหูฟังแต่อันนั้นก็จะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้น
ค่ะคือเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปโดนกระตุ้นด้วยอะไรแพ้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ้โหมันเต็มไปหมดเลยสิ่งแวดล้อมเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะ
จะรู้ได้ยังไงนะคะต้องสังเกตนะคะอันแรกเนี่ยเราถ้าจะพูดถึงสาเหตุนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้กลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากพันธุกรรมคือกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถ้ามีพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องเป็นโรคภูมิแพ้เด็กก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะปัจจัยตัวที่สองก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็มีทั้งสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงคือเป็นสิ่งที่เราแพ้ นะคะจะรู้ได้ไงว่าแพ้อันหนึ่งก็คือจากการสังเกตตัวที่สองก็ไปทำการทดสอบนะคะบางในตามโรงพยาบาลก็มีการทดสอบทางผิวหนังเข็มแล้วก็เอาเชื้อเอาตัวปัจจัยกระตุ้นนี้มาจิ้มนะคะก็จะเกิดเป็นมีอาการอักเสบบวมแดงขึ้นมาออกก็จะรู้ว่านะคะแพ้ตัวนี้นะคะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวกระตุ้นซึ่งเกิดขึ้นในปริมาณมากๆแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเฉพาะเจาะจงกับเราเช่น PM 2.5 นะคะเราอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับ PM 2.5 แต่ความที่มันเยอะมากนะคะมันมีผลที่ทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเด็กได้ง่ายๆได้ง่ายค่ะ
อ๋อคือปัจจัยมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าจะไปทำแบบเทสไปแบบเข็มจิ้มดูก็ง่ายหน่อยเราก็จะได้ระวังตั้งแต่เบื้องต้น
แต่ไม่จำเป็นนะคะในการที่เอาไม่จำเป็นค่ะใช้การสังเกตอาการออกก็ได้นะคะ
เพราะว่าคือจริงๆอาจารย์ตอนเด็กๆจำได้ตัวเองไม่เคยเป็นภูมิแพ้เลยค่ะแต่พอมาเรียนอยู่กรุงเทพวันนึงอยู่ๆเราเป็นภูมิแพ้โดยที่เรายังไม่รู้จักคำว่าภูมิแพ้ในตอนนั้นเลยค่ะว่าแบบอ๋ออันนี้คืออาการภูมิแพ้นั่นแสดงว่าเด็กตอนเด็กอาจจะไม่เป็นโตมาอาจจะเป็นก็ได้หรือจะเป็นตั้งแต่เด็กๆก็ได้เลยอีกเหมือนกัน
ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าตัวสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราบอกว่ามันเป็นปัจจัยกระตุ้นเนี่ยนะคะในกรณีที่เรามีการสัมผัสสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นพวกเป็นมลพิษทางอากาศนะคะพวก air pollution หรือพวกสารก่อภูมิแพ้ในอากาศพวกallergen นะคะพวกนี้เนี่ยถ้าสัมผัสไปนานๆก็มีโอกาสเกิดโรคนะคะไม่เฉพาะภูมิแพ้โรคอื่นก็ได้นะคะที่พบอย่างเช่นมีข่าวบ่อยๆช่วงนี้ก็มาแรงก็คือมะเร็งใช่ไหมคะถ้าหรือสมัยก่อนเนี่ยนะคะตัวซึ่งเป็นอันตรายสมัยก่อนและยังเป็นอันตรายอยู่ในปัจจุบันก็คือบุหรี่ในกรณีที่เด็กสัมผัสกับบุหรี่ไประยะไปนานๆแล้วก็ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้นะคะเด็กมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นโรคหืดหรือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ได้เหมือนกัน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความร่างกายแข็งแรงเฉพาะเจาะจงมันก็แล้วแต่จังหวะหรือแบบสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นด้วยดูแบบเราก็จะเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอย่างนี
้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะโดยเฉพาะตัวคุณภาพอากาศมันแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเด็กมีอาการของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น
นี่อาการมันจะต้องยังไงคะคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตได้ว่าเอ้ยอันนี้แบบดูละอาจจะเป็นภูมิแพ้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเอาเป็นภูมิแพ้ประเภทจมูกอักเสบภูมิแพ้นะคะอันนี้มาที่จมูกอาการง่ายๆเลยก็คือคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามถ้าเป็นมากๆนะคะบางคนเป็นมากเนี่ยนะคะก็อาจจะมีไอมีเสมหะนะคะหายใจเริ่มมีเสียงบีบก็มีเหมือนกันนะคะบางคนเป็นมากก็จะสังเกตเห็นเด็กที่เป็นตาดำๆนะคะเป็นปื้นปื้อเป็นแบบเป็นคล้ายๆกับตาเป็นเหมือนมีแพนด้านะคะ
นอนน้อย
ไม่ได้เป็นนอนน้อย
ไม่ได้นอนน้อยนะคะ
เป็นเด็กภูมิแพ
้
เป็นเด็กที่เป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นโรคหืดหรือโรคหอบหืดเนี่ยนะคะกลุ่มนี้จะเป็นอาการที่ไปลงไปที่หลอดลมนะคะก็จะทำให้หลอดลมตีบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลอดลมตีบนะคะแล้วก็ร่วมกับที่ว่ามีการสร้างสารคัดหลั่งเพิ่มมากขึ้นมันก็จะมีเสมหะหลอดลมบวมเนาะแล้วก็จะอันแรกก็จะมีอาการไอนะคะเด็กอาจารย์อาการไอหายใจเร็วขึ้นนะคะพ่อแม่ก็จะสังเกตเห็นว่าบางทีเด็กหายใจจมูกบานนะแล้วก็หายใจหอบเหนื่อยหน้าอกบวมหรือเด็กบางทีเด็กบอกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอันนั้นก็จะอาการมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเด็กมีอาการเหล่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีการสังเกตหรือนับอัตราการหายใจนะคะก็จะช่วยได้มันก็จะมีค่าปกตินะคะในการแบ่งระดับอัตราการหายใจนะ
คะ
เด็กเล็กๆนะคะสมมติเรานับนะคะว่า1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ1ขวบเนี่ยอัตราการหายใจจะไม่เกิน50ครั้งต่อนาที2ขวบไม่เกิน40 3ขวบไม่เกิน30อย่างเงี้ยนะคะ 3-5 ปีก็ไม่เกิน30ง่ายๆใช่มั้ยคะ
ค่ะ
ก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่เราจะใช้สังเกตอาการของลูกได
้คือหมายถึงว่านอกจากจะวัดอัตราในเรื่องของการหายใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีส่วนที่แบบว่าระยะเวลาในการเป็นไหมแบบเอ้ย เป็นเวลาเดิมทุกวันเอ๊ะเป็นทุกวันเลยแฮะแบบระยะเวลานานแค่ไหนสัก2สัปดาห์เป็นเดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นเอ้ยมีความเสี่ยงละเป็นแน่ๆเลยอย่างนี้ป่ะคะ
คือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มประเภทที่ว่าเป็นบางช่วงนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นตลอดปีเช้าขึ้นมาบางคนก็คัดจมูกน้ำมูกไหลทั้งปีนะคะหรือบางคนก็เป็นช่วงเฉพาะที่มีฝุ่นละอองหรือบางคนก็เป็นช่วงหน้าฝนเพราะอากาศชื้นก็มีก็แล้วแต่นะคะว่าตัวกระตุ้นอะไรแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแล้วนะคะอาการแบบรู้สึกว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามแล้วก็ดูแลตนเองด้วยการล้างจมูกนะคะหรือรับประทานยาแก้แพ้อาการดีขึ้นนะคะจัดการอาการได้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตนะคะเด็กๆก็ยังสามารถไปเล่นได้ไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเล็กน้อยนะคะหรือเป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเป็นมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห
์
หรือเป็นติดต่อกันสักเดือนนึงในขณะที่เราคิดว่าเราดูแลตนเองดีแล้วนะคะควรคิดว่าจะต้องไปพบแพทย์แล้วล่ะค่ะเนาะหรือถ้ามันรบกวนชีวิตประจำวันอันนี้ต้องรีบไปเลยนะคะเราคงอยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใช่ค่ะเพราะว่าเอาอย่างว่าแต่เด็กเลยขนาดเราเป็นเองโอ้โหอาจารย์คะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเราต้องทำงานแต่ว่าเรากินยาไม่ได้เพราะว่าคือจริงๆตอนนี้เดี๋ยวนี้ยาก็มีทั้งกินแล้วหลับกับแบบไม่หลับใช่ไหมคะอาจารย์ยาแก้แพ้แต่ถ้าเด็กเป็นเด็กอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือยาเม็ดเล็กก็จริงอ่ะแต่เด็กกินได้ไหมคะหรือว่ามันต้องมีปริมาณหรือดูตามน้ำหนักตัวอายุอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ใช่ดูจากอายุนะคะการดูจากอายุนะคะแล้วก็ในเด็กเนี่ยคือในผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโตเนี่ยบางทีเราก็จะซื้อยารับประทานกันเองได้นะคะยาแก้แพ้นะคะมันเดี๋ยวนี้กลายแทบจะเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านไปซะแล้วนะคะแต่ถ้าในเด็กนะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะในปัจจุบันเนี่ยการรับประทานยาแก้แพ้เนี่ยนะคะถ้าคุณหมอเคยสั่งแล้วนะคะแล้วเราเอามารับประทานซ้ำเป็นยาตัวเดิมนะคะเมื่อมีอาการเพิ่มมากขึ้นแต่รอบนี้เอ๊ะPM มันเยอะมากขึ้น uh-huh. นะคะ AQI มันสูงขึ้นเอาไม่อยู่นะ uh-huh. นะคะบางทีอาจจะต้องเพิ่มยาเป็นยากลุ่มอื่นเช่นยาในกลุ่มพวกสเตียรอยนะคะพวกนอสเซลสเตียรอยพวกสเปรย์ที่เอามาฉีดจมูกนะคะ
oh.
พวกนี้ในเด็กเล็กก็ใช้ได้อย่างเช่นเด็กมากกว่า2ขวบคุณหมอก็จะเลือกยาที่เหมาะสม
uh-huh.
กับเด็กให้ได้นะคะ
ค่ะถ้างั้นคือเพื่อความปลอดภัยโอเคแหละมันยาแก้แพ้หาซื้อได้ตามร้านสนุกซื้อซึ่งมีเยอะ ตามร้านขายยาง่ายๆเลยอันนี้ก็แบบ
แต่ว่าถ้าเป็นในเด็กนะคะไม่แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่า
ใช่ๆ
อันดับแรกลองดูล้างจมูกดูซิดีไห
ม
ถ้าล้างจมูกดีแสดงว่าการควบคุมโรคด้วยการล้างจมูกอาบน้ำหรือว่าการป้องกันเช่นไม่เอาเด็กออกไปข้างนอกนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พยายามลดการสัมผัสกับตัวมลพิษนะคะใช้เครื่องกรองอากาศและออดดูดเราจัดการด้วยตนเองได
้
นะคะก็โอเคถ้าไม่ได้เนี่ยต้องไปหาตัวช่วยคือต้องไปรับยานะคะก็ถ้าโดยเฉพาะในเด็กนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะซึ่งพอหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ้ออันไหนซึ่งจะจัดการคุณหมอก็จะนะคะทีมสุขภาพก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของวิธีการจัดการเพิ่มเติมรวมถึงการสังเกตอาการที่ต้องมาพบแพทย์ในกรณีที่มันมีอาการรุนแรง
ค่ะบางทีเด็กเขาอาจจะไม่ได้เหมือนผู้ใหญ่นะคะที่เขาจะแบบว่าพอเขาเกิดอาการปุ๊บเขาสามารถแบบเดินไปหยิบยาเองหรืออะไรบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ด้วยนะด้วยความเป็นเด็กอะเนาะอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลกระทบหลายๆอย่างเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่ได้หรือพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลมากนักเด็กเป็นอยู่อาการของโรคมันก็ไม่ได้แบบจะดูแลอะไรเท่าไหร่เงี้ยสิ่งที่จะตามมานอกเหนือจากการที่จะเป็นจมูกอักเสบภูมิแพ้แล้วเนี่ยจะเป็นอะไรได้มากกว่านั้นที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอีกไหมคะอาจารย
์เป็นได้เยอะมากเลยนะคะซึ่งแสดงว่าน่ากลัวนะคะโรคคือตัวน้ำมูกนะคะที่มันคั่งค้างอยู่ในจมูก ร่วมกับที่ว่าเยื่อบุจมูกอักเสบบวมขึ้นมาเนี่ยนะคะโอกาสที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่นมีไซนัสอักเสบนะคะหรือไปที่คอก็คออักเสบบางคนก็กล่องเสียงอักเสบนะคะเป็นเรื้อรังก็บางคนก็เสียงแหบเสียงแห้งนะคะอันนี้เป็นอันนี้เหมือนกับตัวดิฉันนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นมีอาการไอเรื้อรังพอเป็นสักพักนึงอะค่ะตอนนี้ยังไม่กลับมาปกติเลยนะคะ
โอ้ใช่ๆอาจารย์เพราะเดี๋ยวนี้เวลาที่เป็นแค่หวัดหรืออะไรเล็กๆน้อยๆค่ะอาจารย์เมื่อก่อนระยะเวลาแบบ 3-4 วันเราก็จะหายแล้วกินยาก็จะหายแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสัปดาห์เลยนะคะอาจารย์กว่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยเน
า
ะ
อันนี้เนี่ยนะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเฉพาะของทางเดินหายใจใช่มั้ยคะยังมีอีกยังระบบอื่นก็ได้นะคะไปที่หูก็ได้นะคะเพราะมันก็จะมีท่อระหว่างเป็นยูสเทเชนทิลที่มันจะต่อจากที่จมูกไปที่หูนะ
คะ
พวกนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นมากๆมีปัญหาเรื่องของตัวต่อมอะดีนอยโตนะคะงั้นเนี่ยพอจะพบว่ากลุ่มเด็กที่เป็นภูมิแพ้ปัญหาที่ตามมาอันนึงคือเด็กนอนกรนนะคะเป็นมากก็เกิดในปัญหาเรื่องว่ามี obstructive sleep apnea หรือบางทีก็คือหยุดหายใจขณะหลับ
อ๋ออันนี้อันตรายมาก
มากขึ้นค่ะ
ใช่ใช่อันนี้คือเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตก็ได้นะคะ
เด็กโตก็ได้ผู้ใหญ่ก็เป็นนะคะผู้ใหญ่ก็เกิดภาวะนี้ได้เหมือนกัน
ค่ะถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยเราจะรักษายังไงหายขาดไหมหรือแบบมันก็เป็นได้เรื่อยๆสำหรับคนที่แบบว่าได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูมิแพ้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ภูมิแพ้นะคะถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะควบคุมอาการดีๆจะไม่ปรากฏอาการขึ้นมาได้นะคะเอาแน่นอย่างตัวพี่เนี่ยเคยตอนเคยเป็นภูมิแพ้พอเสร็จแล้วมีช่วงหนึ่งซึ่งเรียกว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะก็มีการออกกำลังกายปอดแข็งแรงดีหรือว่าตอนช่วงนั้นอาจจะอายุยังไม่น้อยยังสาวอยู่ก็เลยอาการก็ไม่ปรากฏนะคะไม่ปรากฏเลยอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามก็เรียกว่าทิ้งยาไปเลยนะคะก็จะแนะนำเรื่องของหลักในการดูแลตนเองนะคะมันก็จะมีเรื่องของอันแรกก็คือเรื่องการป้องกันอันที่สองคือเรื่องของการประเมินและการจัดการอาการนะคะหลักตัวอันที่สามก็คือเรื่องของการสื่อสารนะมาดูตัวแรกก่อน
ค
ือเรื่องการป้องกันนะคะคือเราป้องกันเนี่ยคือทำยังไงซึ่งจะทำให้เราไม่เป็นโรคการป้องกันอันแรกเมื่อกี้ที่เกินไปก็คือการดูแลสุขภาพของตัวเองใช่ไหมคะ
ใช่
เนาะการในเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนนะคะอันนี้ยังมาอยู่เพราะว่าทำให้ตัวระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกว่าภูมิไวเกินถูกไหมคะ
ใช
่ภูมิไวเกินเนี่ยนะคะคือถ้าเราแข็งแรงดีภูมิไวเกินก็จะไม่ใช่เป็นตัวเด่นที่จะทำหน้าที่ที่จะมาควบคุมเรานะคะเราแหละควบคุมภูมิคุ้มกันได้นะคะนั้นไปสัมผัสสิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะก็จะไม่เกิดอาการอย่างเช่นคันเล็กน้อยกลับมาน้ำล้างหน้าตั้งตาสระผมก็หายนะคะนะคะอันที่สองนะคะป้องกันโดยการไม่ไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นปัจจัยกระตุ้นนี้ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นอย่างเช่นบางคนรู้ว่าแพ้ไรฝุ่นนะคะเมื่อกี้ส่วนใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นพวกมลพิษทางอากาศนะคะแต่ในเรื่องของสารก่อภูมิแพ้เนี่ยในบ้านก็มีถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรนะคะ อย่างเช่นบางคนเนี่ยเด็กที่โตแล้วเนี่ยเขาสงสัยว่าเอ๊ะแพ้ไรฝุ่นใช่หรือเปล่าเขาก็ไปทำสกินเทสแต่ถ้าว่าในเด็กเล็กนะคะไม่จำเป็นต้องทำเราก็หลีกเลี่ยงได้เลยนะคะไรฝุ่นอยู่ตรงไหนก็คือตัวไรฝุ่นนี่เป็นสัตว์นะคะอยู่ในฝุ่นนะคะฝุ่นอยู่ตรงไหนได้บ้างอยู่บนที่นอนนะคะหมอนผ้าห่มตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาในห้องนอนพรมนะคะผ้าม่านหรือว่าบนชั้นที่เราไม่ค่อยได้เช็ดถูนะคะเป็นที่สะสมของฝุ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของไรฝุ่น
โอ้โห
นะคะ
เพียบ
มันก็ต้องทำความสะอาดนะคะคุยกับลูกว่าเอาตุ๊กตาออกมาคะเนาะเปลี่ยนตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาไม่มีขนดีไหมนะคะ
ตุ๊กตาล้อมตัวแล้วค่ะตอนนี
้เดี๋ยวได้เอาออกเดี๋ยวได้เอาตุ๊กตาออกจากห้องกันนะคะหรือว่าผ้าห่มผ้าปูที่นอนนะคะชุดนอนพวกเครื่องนอนเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ซักในน้ำร้อนนะคะคือซักแล้วไปแช่น้ำร้อนก็จากการที่แนะนำคนไข้ไปคนไข้บอกว่าทำยากนะคะบอกเอาไม่เป็นไรงั้นเอางี้ซักน้ำธรรมดานี่แหละใส่เครื่องซักผ้าปกตินี่แหละค่ะจะซักทุกอาทิตย์นะคะก็ไม่ยากใช่ไหมคะ
เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดขึ้น
ค่ะเพราะไม่งั้นนี่ต้องไปซื้อกะละมังเอ๊ะเราก็ต้มน้ำเอาไปใส่ดูวุ่นวายนะคะ
เคยทำนะคะอาจารย์ไม่ใช่ไม่เคยทำก็ยากจริงอ่ะก
็แล้วเป็นไง
ก็
ยากใช่ไหมคะ
ก็รู้สึกแบบถอนหายใจไปแล้วหนึ่งเครื่องค่ะ
แต่ว่าพออย่างเงี้ยนะคะเราสามารถจัดเราต้องรู้เลยว่าแหล่งมันอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้แค่ไรฝุ่นนะคะกวาดบ้านถูบ้านใช่ไหมคะPMเยอะก็ปิดซ้าอย่าให้เข้ามาในบ้านนะอันนั้นก็คือเรื่องของพวกมลพิษที่จะเข้ามานะคะอีกอันนึงซึ่งในบ้านที่จะเจอบ่อยคือบุหรี่นะคะมีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่ไหมนะคะบอกให้ออกไปสูบนอกบ้านบางครั้งยังไม่พอเพราะว่าตัวควันบุหรี่ซึ่งเป็น second hand หรือ third hand smoke เนี่ยมันก็สามารถสัมผัสอยู่กับเสื้อผ้าติดผมมาแล้วมาอุ้มลูกเนี่ยนะคะเด็กก็จะได้รับควันจากบุหรี่ไปด้วย
ค่ะ
ถ้าเป็นไปได้นะคะก็คุยกันสมาชิกในบ้านเนี่ยนะคะหยุดสูบดีไหมนะคะหรือว่ามีบางคนนะคะไปสูบข้างนอกเนี่ยเอาใส่เสื้อคลุมไปด้วยแล้วก็ถอดเสื้อคลุมไว้ข้างนอกนะคะมันออกมานี่ก็เพราะเสื้อผ้าก็จะไม่ติดควันบุหรี
่โอ้จริงเหรอคะอาจารย
์ก็ลดลงอะค่ะ
มันไม่ติดผมติดหัวติดอะไรบ้างล่ะ
ติดก็ยังติดผมติดหัวติดผิวหนังยังไงก็ติดนะคะ
ความพยายาม
ม
ัน
ก็ลดปริมาณค่ะ
ความพยายามจะสูบมากเลยค่ะสุดยอด
หรือไม่งั้นอาจจะไปใช้นิโคตินประเภทแผ่นปะอันนั้นอาจจะช่วยเนาะนะคะจะได้มาลดปริมาณควัน
ค่ะแต่ว่าเลิกดีกว่านะคะเลิกดีกว่านะคะ
บางทีก็เอาเจอกันแบบทำยังไงแบบอาจจะเป็นทางหนึ่งซึ่งทำให้ระยะเวลาการสูบบุหรี่ลดลงแล้วมันก็ลดปริมาณลงแล้วก็จะค่อยๆแล้วก็หยุดไปได้เลยแต่ถ้าใครใจเด็ดนะคะใครใจเด็ดนะคะเข้มแข็งหักดิบเลยค่ะอันนี้ช่วยได
้ส่งกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเลิกให้ได้ค่ะเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ต้องทำได้นะเพื่อคนในครอบครัวเพื่อลูกด้วยนะคะ
เมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการป้องกันเนาะเรื่องของการสิ่งแวดล้อมและกันที่สองคือในเรื่องของยานะคะปรึกษาแพทย์เนาะนะคะแล้วก็อันต่อมาก็คือเรื่องประเมินนะคะก็คือเรื่องของการประเมินอาการว่าตอนนี้เนี่ยอาการรุนแรงมากน้อยขนาดไหนรบกวนชีวิตประจำวันไหมนะคะเนาะแล้วก็จัดการอาการอันที่3ที่มุ่งถึงเมื่อกี้คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะก็คือระหว่างลูกกับคุณแม่นะคะคุณแม่กับโรงเรียนนะคะคุณแม่กับโรงพยาบาลนะคะเราพยายามแชร์ข้อมูลกันนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลเด็กนะคะในเรื่องของปัจจุบันซึ่งตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเราก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็ทำยังไงให้ผลกระทบอันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดนะคะตัวเรื่องของการตรวจสอบสภาพอากาศของในแต่ละวันนะคะทั้งตัวค่า AQI นะคะค่า PM ก็ประเมินเลยว่าถ้าเป็นสีฟ้ากับสีเขียวเป็นไงคะดีก็ให้เด็กมีแอคทิวิตี้ข้างนอกได้นะคะถ้าหากว่าเป็นสีออกเป็นสีเหลืองสีส้มเนี่ยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยง
เพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้เขาก็พยากรณ์อากาศประจำวันเหมือนพยากรณ์อากาศอยู่แล้วค่ะ
พยากรณ์กันทุกวัน
ทุกวันอยู่แล้วค่ะต้องติดตามใช่ใช่ค่ะก็เพื่อสุขภาพ
แต่ในเด็กเล็กค่ะแต่ในเด็กเล็กนะคะเด็กน้อยกว่า2ปีไม่แนะนำให้ใส่แมสนะคะเพราะว่าในกรณีที่ในเด็กเล็กนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยเด็กนะคะความสามารถที่เขาจะสูดลมหายใจแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปเนี่ยหรือว่าการหายใจออกเพื่อที่จะเอา คาร์บอนไดออกไซด์ออกเนี่ยค่ะมันยังทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นพอเราใส่แมสเกิดมีโอกาสที่จะมีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นนะคะมันก็เด็กก็จะได้รับออกซิเจนลดลงนะคะ
ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะที่จะต้องช่วยกันแล้วก็โรคภูมิแพ้อากาศในเด็กเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะก็แต่ถ้าเกิดไม่เป็นเลยจะดีกว่านะก็ให้เด็กๆก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะก็พื้นฐานทั่วไปแล้วก็จะได้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อภวรรณค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
อาหารที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดให้ PM 2.5เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1กลุ่มที่1นั่นหมายความว่าหลักฐานชัดเจนสตรองมากในการเกิดมะเร็งอาหารเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันว่าฝุ่นไม่เข้าสู่ร่างกายแต่อาหารมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นนั้นเนี่ยกระทบหรือฝุ่นนั้นเนี่ยสร้างความเป็นพิษให้กับตัวเราโอเมก้า3เป็นกรดไขมันที่จำเป็นแล้วมีฤทธิ์ต้านอักเสบครับมีการศึกษาวิจัยเลยนะครับไอโอเมก้า3เนี่ยที่พบมากในพวกปลาจะเป็นปลาทะเลก็ได้หรือปลาน้ำจืดก็ได้นะดุกสวายตะเพียนช่อนได้หมดเลยนะบางคนบอกอุ๊ยต้องไปกินปลาทะเลน้ำลึกไหมไม่จำเป็นครับบางทีกินปลาตายน้ำตื้นก็ดีไม่สะสมโลหะหนักเยอะก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกเลยนะในกลุ่มผู้ใหญ่กับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM สูงครับเขาพบว่าการได้รับไอไขมันโอเมก้า3จากปลาเนี่ยวันละ2กรัมช่วยลดผลเสียของฝุ่น PM 2.5 ทำลายร่างกายลดการอักเสบของร่างกายได้ใครจะใช้เป็นเม็ดเสริมอาจารย์ก็ต้องฝากไว้นิดนึงว่าเฮ้ยก็ต้องดูความเข้มข้นของโอเมก้า3ด้วยว่ามันมีปริมาณความเข้มข้นสูงมากน้อยแค่ไหนมันก็จะมีกลุ่ม DHA EPA นะกลุ่มที่ช่วยต้านการอักเสบได้ดีคือกลุ่ม EPA กลุ่มวิตามินที่ออกฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระวิตามิน A C Eมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วต่อต้านอนุมูลอิสระได้กลุ่มของวิตามิน A เนี่ยก็จะพบมากในพวกแครอทตำลึงผักบุ้งฟักทองมันเทศมันหวานมะม่วงมะละกอโอ้โหเพียบเลยครับ อันเนี้ยจะดูแลสุขภาพปอดให้ดีขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงของเยื่อบุทางเดินหายใจ อย่างวิตามิน C ถ้าใครกินเสริมอาจารย์ก็แนะนำวันนึงเนี่ยปริมาณโดสวิตามิน C เนี่ยเขาปรับใหม่อย.บ้านเราปรับใหม่ให้เป็นได้ถึง 1,000 มิลลิกรัมก็แนะนำอาจจะเสริมวันละ500อย่างเงี้ยครับกินมื้อเช้าน้ำหนึ่งแก้วมันก็จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระระหว่างวันได้เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันก็จะมีความปลอดภัยสูงหน่อยแล้วมันก็จะมีในกลุ่มของสารพฤกษเคมีเช่นเคอร์ซิตินอันนี้จะดีต่อสุขภาพปอดมากมีงานวิจัยล่าสุดเลยว่าเฮ้ยมันช่วยต้านความเป็นพิษของ PM 2.5 ได้พบมากในหัวหอมครับจะหอมใหญ่หอมแดงเคอร์ซิตินสูงมากแอปเปิ้ลแล้วก็ชาเขียวองุ่นก็มีนะได้หมดองุ่นแดงองุ่นเขียวนะครับพวกนี้มันจะมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยต่อต้านความเป็นพิษของ PM 2.5
This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud